Hvenær ertu fættur?
1905, 27. desember 1905.
Og hvað hétu foreldrarnir?
Erik Sigurðsson og Halldóra Jónsdóttir.
Og bjuggu þau hér?
Já, þau bjuggu hér í Miðfirði.
Já.
Gamli bærinn hérna út á sjóarbakkanum, ég sýn til hann morgun. Hann nú bara, það bara rústirnar.
Nú, og þú lengst að verið hér?
Allan minn aldur, já, náttúrulega ekki, ég var nú oft svona í kaupavinnu á sumrin.
Já, og hvar var það helst?
Það var nú til dæmis út á Skálum, eitt sumar, fjóra mánuði. Og svo var ég ein þrjú eða fjögur sumar á Þórshöfn. Og eitt eða tvo á Bakkafirði. Og svo var ég náttúrulega svona tíma og tíma hingað og þangað. Ég var í vegavinnu mikið.
Já, og varstu okkur á skóla?
Ég var aldrei á skóla nema bara barnaskóla. Ég var svona tíma úr vetri, svona þrjá, fjóra mánuði veturinn fram með fermingunni fjóra vetur. Og þá var nú skólaskylda verna tíu ára. Það var nú ekki og 10 og 11 og 12 og 13 og 14. Þetta voru fjórir vetra partar sem að ég var, það var farkennari hér venjulega og hann var svona tíma og tíma á bæjunum, svona á þremur bæjum eða þremur stöðum. Og svo voru börnin bara svona til skiptis á þessum stöðum. Það var nú ekki meiri lærdómurinn í þá daga.